Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will save the country together.
Raketten som ble skutt ville sprengt og også bilen i filler hvis den hadde truffet. Det gjorde den heldigvis ikke.
Velkommen.
Velkommen.
Jeg er Erik Bergesen.
Jeg er ikke Sofie Høgestøl. Hvem jeg er skal du straks få vite.
Og dette er min og Sofies, nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det. Hver fredag. Ja, hvem er du da?
Fredrik Resvik heter jeg.
Og hvem er Fredrik Resvik?
Han har jobbet med deg i TV 2, vet du.
Fram til?
Fram til nylig.
Nylig?
Ja, eller det vil si, jeg henger litt igjen da. Ut året så er jeg fortsatt en TV 2-er.
Og du er, i dag er du vikaren til Sofie.
Ja,
som, det er hyggelig. Som kommer tilbake neste uke. Og du er gjesten min egentlig da, Fredrik. Du er ikke programleder nå.
Nei, det første gang jeg sitter her i dette studiet som gjest. Jeg pleier å være programleder her inne.
Er det greit?
Det er helt ordentlig, ja. Fordi da kan du styre samtalen.
Ja.
Men snart så er jeg programleder for en ny podcast.
Og det er jo fint å kunne si. Hva skal den hette?
Jeg vet ikke. Men det har vært sånn, ikke sant, jeg har hatt Fredrik og Kaddafi, så nå må jeg kvitte meg med Kaddafi-navnet, i og med at jeg er ute av TV 2, og han vil jo ikke være med ut, han blir jo der.
Og Kaddafi er jo litt mer gjenkjennbart,
for Fredrik.
Det er en Kaddafi,
ja.
Men det er flere Fredriker. Men kan ikke du bare ta...
Bare Fredrik?
Ja,
for vi har snakket om, skal det hete Fredrik plus 1, eller Fredrik og... Ikke sant? Uten et navn til. Ja, kanskje bare Fredrik går.
Send inn
forslag. 5080 Hovdaland. Er ikke det de sier på Norge rundt?
Noe sånt.
Ja.
Vet du hva? Det er jo en ellevill nyhetsuke.
Helt forferdelig mye som skjer.
Ja, og forferdelig punktum også, for så vidt. Men det er riksrett, prosess, Biden. Zelensky har vært på besøk, Gaza fortsetter som før, og alt dette skal vi snakke om, da trengte vi et nyhetsmenneske av de sjeldne, og det er det jo.
Takk, det var et kompliment det kanskje.
Det er et kompliment, ja. og dette vet jeg ikke om det er et kompliment, men du har jo selv blitt en nyhetssak denne uka.
Jo, det er jo et slags kompliment det også. Det er jo fint at folk legger merke til og er interessert i hvor jeg beveger meg i lende. Men jeg valgte å slutte i TV 2. Jeg har tatt sluttpakke, sammen med mange andre.
Ja. Min gode makker Elin Ludvigsen på Norske Tilstander. Altså, Norske Tilstander er også...
Som jeg i sin
opphørt.
Tid, ja.
I går.
Hun ansatte jeg TV 2 for 25 år siden.
Ja.
Da var jeg sjefen hennes. Nei, etter 30 år, det føles utrolig skummelt. Rart. Og det er jo et kjærlighetsforhold som, det er det tror jeg alle har sagt som slutter i TV 2 nå. Det er et langt kjærlighetsforhold, det er lengste jeg har hatt i hvert fall, som er i ferd med å ta slutt. Og som alle mine kjærlighetsforhold så trekker jeg ut den sluttperioden litt sånn ekstra lenge, dessverre. Så det gjør litt vondt, men det skal gjøre litt vondt å forlate en arbeidsplass man har vært veldig glad i.
Ja, og av alle profiler, altså det slutter jo flinke mennesker bak kamera også, og det er jo synd for TV 2, og synd for journalistikken at det har blitt sånn. Og så skal jo TV 2 gjøre litt nye ting. uten deg og uten norske tilstander.
Vi får se hvordan det går da. Det går sikkert bra.
Vi får se hva jeg finner på.
Det masse flinke folk der.
Og vi har jo begge, vi har begge berøring med noen av de viktigste nyhetssakene I 2024. De sakene kommer, kanskje dessverre. Ikke minst USA-valget. Men altså, det var en artikkel spesielt til Fredrik, som kom da I forbindelse med at du slutta. For du var I God Morgen Norge, og det titlen på den artikeln som på TV2.no «Hadde jeg valgt igjen, hadde jeg ikke valgt dette livet?» Mm. Du snakker om romanse og fine tider, men hva legger du I det?
Nei, greia jo det at jeg skal ikke si jeg offret alt, men jeg reiste mye, 3000 reisedøgn. Det mye. Veldig mye til krigsområder, veldig mye I USA da, de siste årene. Jeg var korrespondent der I 5 år, men jeg slapp alltid det jeg hadde I hendene med en gang det var noe. Helikopter som styrta I Skottland, og så 2 døde, og jeg av gårde med en gang. Kjørte datteren min opp til moren sin, og det ble ikke noe helg med pappa, ikke sant? Pappa skulle til Glasgow og se på en pub, så var truffet av et helikopter. Og så var det kriger som varte I ukesvis og måneder, og hvor jeg kanskje ikke kom ut, sånn som Bagdad 2003. Ikke peiling på hvor lenge jeg måtte være der. Jeg var borte et par måneder. 11. september 2001, jeg dro hjemmefra på ettermiddagen. Var borte I 2 måneder. Sånn har livet mitt vært. Og det var spennende og fantastisk givende å få lov å være der ute og oppleve alle disse tingene. Men jeg hadde en datter hjemme, hun 27 nå, så hun har vært med meg nesten hele TV2-livet mitt. Som ikke fikk se så mye til pappa. Jeg tenker at de valgene jeg gjorde, de var dårlige. Jeg skulle valgt litt annerledes, og hver gang jeg liksom begynte å knytte tette forbindelser til en eller annen kvinne der ute, og hun begynte å skulle planlegge sånn, du, neste helg skal vi... Nei, hei, jeg kan ikke avtale noe neste... Det kan jo skje hva som helst før neste helg. Så hele tiden de her prioriteringene, som var feil. I stedet for bare å si ja, det gjør vi, og så heller avlyse. Jeg tenker at jeg skulle gjort ting litt annerledes, men jeg veldig glad for at jeg har fått lov å være med på den reisen, og at jeg har fått lov å være der verdenshistorien blir skrevet. Enten det å stå I Washington D.C. 6. januar 2021, når Donald Trump taler og ber folk gå opp til kongressen, eller om det da Bagdad 2003, eller I det den arabiske våren opprøret bryter ut I Kairo, og jeg står på balkongen min I 16. etasje og titter rett ned på soldatene som skyter folk.
Og noe av dette har jeg fått være med deg og prate om, og spesielt Trump som president da. Og I mange år uten at jeg hadde truffet deg en gang, for du var borte I Washington.
Det tok lang tid før vi traff hverandre.
Ja.
Men vi kjente jo hverandre før vi traff hverandre.
Ja, men altså via TV da. Og en skjerm på hvert sitt sted I verden og vi husker jo til og med vi hadde planleggingsmøte før vi startet Trumps verden vi kartla liksom hvordan vi skulle lage dette her og sånn, du satt I Washington
og Trumps verden var da et program som gikk på TV2
ja, det så fint med en ordentlig reporter som programleder som kan forklare formidle for lytterne så alle forstår premissene for samtalen ikke sant, og som da etter hvert ble til norske tilstander
det gikk da, som da et år før valget Vi bygde opp, altså ja. Det var forspillet til valget I 2020.
Og dette jo ikke alltid like lett for mediefolk å si, men noe av grunnen til at vi lagde det var jo at vi innså at vi tok feil da vi trodde at Hillary Clinton kom til å vinne valget, og kanskje også da ikke helt så hvorfor amerikanerne stemte på Donald Trump, og så skulle vi prøve å forstå hvor vi hadde tatt feil da, et slags svært mea culpa. Må forklare mer kulpa
du sier
for lytterne
da,
også,
men jeg var ikke med Fredrik. På det der. Jeg var ikke med på det der.
Nei da.
Nei, du trodde
Hillary Clinton. Ikke
det, jo, jeg var helt sikker på at Hillary Clinton kom til å vinne, men det var jo basert på meningsmålingen den gangen. Husk på det at det, når det gjelder meningsmålingen, så har vi jo funnet ut at man må vekte det helt annerledes, fordi en ting at folk vil stemme på Donald Trump, noe helt annet om de tør å si det høyt, ikke sant?
Ja, men så endte vi faktisk på et tidspunkt, alene, og til å si, I studio, det vil si vi var fortsatt på vår side av Atlanteren, men nyhetsanker hadde gått på do. så vi fikk beskjed om bare å holde praten I gang.
Husker du når det var? Jeg hører det.
Ja, altså,
Det var lørdagen, valget var på tirsdagen.
Ja, sant.
Og så er det sånn at TV 2 var liksom den ene kanalen i verden som sa at dette valget har Joe Biden vunnet. Det visste nok mange amerikanske kanaler og TV-stasjoner og aviser også. Men med bakgrunn i valget 2016, så ville ingen si noe før de var helt sikre på at valgresultatet ikke kom til å bli noe annet. Så de ventet, så dagene gikk onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Da kom det.
Og sånn som oss pratet og pratet og pratet i dagvis.
Ja, sånn som vi har gjort mange ganger. Og så kom den nyheten, og jeg husker at Sturla Dyregrov var programleder i Bergen. Du satt i studio i Oslo.
Ja.
Jeg satt i studio hjemme i leiligheten min i Washington DC. Og så kom meldingen, husker jeg, mens du snakket på inn- og utpust, sånn som du av og til gjør.
Ja, ja.
Så hører jeg, får jeg melding på øret fra produsent om at Sturla var på toalettet. Sånn at når du var ferdig med, og han var egentlig han som ledet samtalen, sånn at når du var ferdig med å snakke, så skulle jeg bare overta. Og så fikk vel du melding også da.
Lignende melding, ja.
Og så gikk han i sminken, og så begynte han å forberede en annen sending, så han kom liksom aldri tilbake, så vi ble bare sittende og snakket sammen.
Det gikk veldig fint.
Uten programleder.
Ja.
Etter det så sa vaktsjef, nå vet vi hvor vi kan kutte neste gang, vi trenger ikke programledere, men sånne som dere i studio.
Ikke sant? Og det er nå dessverre ikke den måten TV2 har kuttet denne gangen, og bare at Fredrik og Eirik fortsetter som før, og de andre forsvinner. Men altså, nå er vi jo der da, Fredrik, at Trump fortsatt er med oss. Han,
Inntil videre.
Og altså, det drama da, som nå tenker mange at nå er det jo, ja, nå tettner det til liksom utover høsten i 2024, dette her. Men det begynner jo, ikke bare begynner det allerede 15. januar, med, hvor da skal første stemmesedlene ned i urnene, da begynner kongressvalget for fullt. Så følger jo alle Trump-rettssakene hakk i hel med det gjennom hele våren. Så er det to svære landsmøter til sommeren som kanskje skal avgjøre om Trump og Biden får lov til å være de kandidatene til partiene, selv om Trump vinner primærvalget hvis han er dømt i et par rettssaker og så videre. Så det er jo ikke måte på hvor dramatisk det blir. I en uforutsigbar verden så er det eneste forutsigbare er at det blir det store dramaet. Men så plutselig kommer et lite drama som seiler inn fra sidelinja nå før jul, nemlig riksrettsprosessen mot Biden. For da har altså da det republikanske flertallet i representantens hus bestemt seg for at Biden er en fare for nasjonen, og han må vekk via en riksrettssak.
Det kan jo være at mange andre enn republikanerne ser på han som en fare også. Han begynner å... Eller...
Helsemessige årsaker, men her har man altså funnet et politisk, i gåsøgne, nå lager jeg som gåsøgnetegn, fordi det er jo det som er det store spørsmålet, er det politisk relevant eller ikke, som de da skal føre prosessen basert på, og det er altså da at sønnen hans, Hunter Biden, som mange nå har lært seg å kjenne, har hans forretningsvirksomhet, prøver de da koblet til Biden senior, og si at det har noe med hverandre å gjøre, så er jo store spørsmålene, is there any there? Altså, er det noe greier? Og det er vel det som i beste fall da, er republikanernes sak, at de prøver å si at det er noe, her er det noe greier, det er noe muffins.
Men det er jo noe greier der, og det som virker ganske tydelig er jo at Hunter Biden har brukt sin fars navn for å,
det er lov å si.
For egen vinningsskyld, ikke sant? Han har hatt stillinger som, altså blant annet styremedlem i et ukrainsk oljeselskap, tjent masse penger uten å kunne vise til noen spesielle ferdigheter når det gjelder å være styremedlem i et ukrainsk oljeselskap. Så her har kanskje noen prøvd å benytte eller utnytte ham for å komme tett på faren hans mens han var vicepresident, altså under Barack Obama. Men det er jo et stykke derfra til å si at Joe Biden har gjort seg skyldig i et eller annet her som
Ja, for det er jo det som skal bevises, og man må jo ha en rykende revolver på et annet tidspunkt.
Smoking gun.
Ikke sant? Og det kan man jo si at det var en av de tingene man ikke klarte å legge på bordet i de to riksrettssakene mot Trump, da, at det ble ikke tydelig nok. Og det beviset man trenger er jo på en måte den koblingen, altså en eller annen type korrespondanse, muntlig eller skriftlig, mellom de to, som da på en måte involverer antageligvis da en transaksjon av penger. Og så har jo da, denne saken har jo pågått en stund, I den forstand at republikanerne gjennom ulike høringer har prøvd liksom, cirka et år å etablere dette, denne bevisførselen. Da. Og så vil mange mene at det har de ikke klart. Og så hvis man prøver å sette seg inn I republikanernes ståsted, da, prøver å tenke I beste vilje, jo at I en sånn riksrettsprosess som de nå har stemt for, så vil man da tilføre en del ressurser, oppmerksomhet og så videre, så kan det komme frem noe som foreløpig bare I beste fall indisier på. Så det kanskje det en hyggelig måte å tolke det republikanerne holder på med.
Riksrett jo et politisk spill, ikke sant? Og vi så jo hvordan demokraterne brukte dette her mot Donald Trump. To riksrettssaker ble han stilt for. Det har vært fire riksrettssaker mot sittende presidenter. Og da to mot Donald Trump, det vil si den siste var vel etter at han gikk av rett etterpå. Men vi så jo at det var politisk spill. Veldig, altså der, han ble jo ikke dømt fordi republikanerne, selv om han var skyldig I alle liksom, anklagepunktene, så ville jo ikke republikanerne kaste ham under bussen.
Vi kan bare ta detaljene bare kjapt og så, I saken.
Ja. Jeg skal bare, og så Bill Clinton ble jo stilt for riksrett.
Ja.
Og han så ut til å tjene ganske bra på det.
Ikke sant? Og det
så det her et spill som kan slå begge veier for republikanerne.
Ja, og det et spill man ikke vet hvor ender. Og det jo egentlig, og det ikke, det jo I tråd med en person som har eid en del kasinoer da, Trump, at det en gamble. Trump gikk konkurs også med et kasino, det jo ganske godt gjort. The house always wins, som man sier i den virksomheten. Men altså, dette kan gå forskjellige veier. Men bare presisere hva det som faktisk har skjedd. Ikke sant? Det blitt åpnet en riksrettssak mot Biden, men de har altså foreløpig ikke stilt han for riksrett. Det tar huset stilling til først I januar. Hvis de stemmer for det, så går saken til senatet. Der vil det da bli en prosess som da ender opp med en avstemning, og I den avstemningen så kreves det altså 2/3 flertall. Så vi kan vel si at det demokratisk ledede senatet trolig ikke kommer til å felle Biden og avsette han som president.
Nei, vi så jo de forrige to riksrettssakene at de fleste stemte jo langs partilinjene, ikke sant?
Ja, og det var det de gjorde nå også, I det de har gjort nå, altså at de har på en måte vedtatt å åpne riksrettsprosessen I realiteten, så stemte de langs partilinjene. Men vi vet også at I hvert fall 7 navngitte republikanere veldig skeptiske I dette, og mener rett og slett at de ikke burde gjøre det, for det ikke bevis, og så har man valgt allikevel å stemme nå. Du har en som heter Buck, en som heter Bacon, ganske velkjente navn, så vi kommer til å høre mer om etter hvert. Buck og Bacon synes jo dette en veldig dårlig idé, av de samme årsakene som du sier, Fredrik, ikke sant? Altså politisk strategisk, og kan dette backfire, som så vi ville ha sagt hvis hun var her. Hva blir det da på norsk? Slå tilbake på deg.
Slå tilbake.
Ja.
Ja, altså det betyr jo også at republikanerne kanskje ikke synes det en god nok sak, og at dette her ikke kommer til å ende igjen. Riksrettssak og en avstemning I senatet.
Og bare for å legge til det, det kan jo være at noen demokrater også faktisk stemmer for dette, og synes at hvis det kommer ting som knytter de to tettere på, at det en dårlig idé, at Biden skal sitte videre som president. Noen ønsker jo, mange I partiet tenker jo at det må da finnes bedre kandidater. Kanskje kan det være en måte å få en bedre kandidat på?
Og det finnes I alle fall yngre og mer sunnere krefter som kunne tatt over, kanskje. Jeg tror veldig mange demokrater på jakt etter den ene gode kandidaten som ikke Joe Biden. Men du sikker på at det Joe Biden og Donald Trump som kommer til å stå på stemmeseddelen neste år?
Grunnen til at du spør meg om det, det et retorisk spørsmål, for du tror jo ikke det.
Jeg har trodd siden 2018 eller 2019, når Nikki Haley gikk ut av Donald Trumps regjering, hun satt I regjeringen hans som FN-ambassadør, som en regjeringspost I USA. Helt siden den gangen har jeg sagt til deg, og da vil jeg gjerne ha det on the record.
Ja, nå det on the record.
On the record. Så har jeg sagt at jeg tror Nikki Haley har store sjanser for å bli den første kvinnelige presidenten I USA. Og tenk så deilig det ville vært for republikanerne mens Hillary Clinton fortsatt blant oss, og velge en annen kvinne som president. Altså, de vil virkelig like det, i hvert fall de som ikke liker Hillary Clinton. Men så det ikke sikkert det Joe Biden heller som står på stemmesedlen neste år. Han gammel. Det kan hende at han har en eller annen taktisk plan om å trekke seg kanskje veldig snart, og overlate til Kamala Harris, for da det ingen andre som har klart å posisjonere seg noe særlig.
Eller han kan gjøre det, eller partiet kan faktisk gjøre det, uten at han ønsker det, på demokraternes landsmøte til sommeren. Kan si at, vet du, nå ser vi at din helsesituasjon slik at det ikke forsvarlig at du president i 4 nye år. Vi vil derfor på dette landsmøtet, for det kan man, velge en annen. Og så kan man åpne opp for at da, fordi det et landsmøte, at man da ikke nødvendigvis tar Kamala Harris, men at det en type åpen konkurranse, eller en tilsynelatende åpen konkurranse som bestemt på forhånd. Nå har jo demokraterne noen måneder på seg på å preppe en mulig annen kandidat. og det er jo antageligvis kandidater her som vil være bedre egnet enn Kamala Harris, i den forstand at de mer valgbare da, uavhengig av hennes kvaliteter, fordi hun jo ikke bare en kvinne, men også multietnisk, og det for så vidt Nikki Haley også, men på kanskje en litt annen måte, altså hun litt mer sånn minoritetsorientert, noen vil mene kalle det woke og så videre, mens Nikki Haley har jo blant annet sagt at woke en verre epidemi enn korona. Jeg vet ikke hvor mange som har dødd av woke, men det ikke opp i milliontall.
Ja, men det til å dø av og til.
Debatten, ja. Ja.
Jeg tenker at i all anstendighetens navn så håper jeg jo at partiet og Biden eventuelt blir enige på forhånd om at han trekker seg. Det vil jo være den flotte måten for ham å gå ut. Jeg husker under valgkampen i 2020, jeg fulgte ham jo ganske tett.
Ja, hvordan var det?
Jo, da var han sprek, ikke sant? Spratt opp på scener.
Han løp liksom opp flytrapper med solbriller og...
Ja, og nå snubler han jo, ikke sant? Nå ruller han nesten ned igjen. Ja. Det skjedde et eller annet det første året. Det var sånn som vi så Barack Obama når han var president. Altså, alle la merke de grå hårene som kom på hodet hans. Første året. Sånn har vi sett på Joe Biden også. Jeg var jo der hele første året han var president, og det var en aldringsprosess som gikk veldig... Altså, det jo sikkert en veldig stor påkjenning å være amerikansk president. Det må jo være en av verdens tøffeste jobber. I hvert fall hvis du tar den seriøst. Jeg vet ikke om forgjengeren hans ble veldig eldet av den jobben, men det skjedde et eller annet med Joe Biden. Ja, det skjedde et eller annet med Joe Biden.
Mm. Jo, men og det klart at, og det nok også, for å være litt konspiratorisk her da, og det må man jo egentlig være.
Er det det i denne podcasten?
Ja, litt konspi må man ha i våre dager. Jo, men altså, det jo en grunn til det i amerikansk politikk, for det full av konspirasjoner. Og det jo at republikanerne nok innser selvfølgelig at de nok ikke vil føre frem, de vil ikke finne disse bevisene. Men det å... En ting altså hvor belastende det med en riksrettssak, men en riksrettssak som innebærer din egen sønn å rulle opp hans liv for åpen scene og med det bildemateriale man vet finnes der. Altså, dette jo en plaget mann, som helst sett, det jo på den bortkomne sønnen som har kommet tilbake, men hans villfarelser kan jo dokumenteres ganske grundig via hans PC, og det også på en måte se det skje for åpen scene, klart at det vil være en enorm belastning for en allerede alderssvekket Biden, og det tror jeg nok at noen republikanske strateger tenker at det i hvert fall en av fordelene med å reise en sånn sak.
Når det gjelder Bidens sønn, så kan vi kanskje snakke litt om familien Biden, for han hadde tre barn, ikke sant?
Bo datter, han eldste.
Og Bo, han eldste sønnen.
Som døde av hjernekreft.
Ja.
Og han var på det var en det var forbilde, ikke sant? Det var jo han som var i krigen og var statsadvokat, kollega for øvrig med Kamala Harris.
Og datteren og Bidens første kone, det var altså mor til alle disse barna, de døde i en bilulykke. Joe Biden tok seg av disse sønnene sine, og var jo kjent i Washington D.C. for mannen som satt seg på toget hjem til Delaware hver ettermiddag for å være sammen med barna sine. Sånn ordentlig familiemann, også en far som på et tidspunkt hvor det ikke var så vanlig, tok liksom, det store ansvaret for barna. Og så da har vi denne sønnen som liksom, var den store helten, krigshelten, som dør. Og så sitter han hjemme med Hunter, som da kludrer ting til ganske kraftig.
Og det åpenbart en tragedie, stor del av livet hans. Samtidig så det jo noe av det som Joe Biden kanskje har brukt da, som en sånn narrativ, en fortelling, som nok mange amerikanere også på en måte har forståelse for, jo som at, og ikke minst et land som har den opioidekrisen som man har, at rus og alt som følger med det et problem. I ja, familier.
Fordi Hunter har rusproblemer, eller har hatt.
Har hatt det. Og Joe har jo antageligvis gjort det han kan, virker det som, for å hjelpe han. Og boka til Hunter Biden, faktisk, har du lest den?
Jeg har lest den.
Den faktisk ganske fin.
Ja.
Han jo en tenksom person, denne Hunter, selv om han ikke alltid har vært det. Så det blir veldig spennende å se hva som skjer, og jeg tror jo at... Hvis vi går tilbake til Clinton-rettssaken, så da var det jo, det var kanskje mange som har glemt, men det var jo en del demokrater som faktisk stemte for at Clinton skulle gå av, altså stemte for riksrett. Så det ble jo en sak som faktisk splittet det demokratiske partiet. Så det blir spennende å se om de holder seg samlet, og om republikanske partier blir splittet, og demokraterne kan bruke det i valgkampen. Men jeg tenkte å gjøre en liten bro her nå med familiemannen Biden, altså den på en politiker som ganske flink til å kommunisere på et emosjonelt nivå til Midtøsten, til Gaza, fordi den der I feel your pain, det har han ikke klart å kommunisere like godt i den konflikten. Hans omfannelse av Israel har på en måte vært så tydelig, og at folk også dypt inne i det demokratiske partiet føler at empatien med alle de tusener av palestinere som nå døde, ikke nok til stede. Og det jo en av de tingene som gjør at han frøvig da kan tape valget, miste viktige vippestater som Michigan og så videre, hvor det stor befolkning med herkomst fra Midtøsten.
Arabere,
ikke sant? Og godt å ha en Midtøsten-ekspert som kan presisere begrepene her. Og det klart at, men hva tenker du der om Bidens Gaza-strategi?
Jeg overrasket over hvor lenge han har latt Israel drive den krigen, og hvor hardt han har latt det gjøre det. Vi vet jo at amerikanske presidenter ikke nødvendigvis kan stanse det. Han kunne ikke stoppet i utgangspunktet. Benjamin Netanyahu hadde ikke noe valg etter 7. oktober. Han måtte komme med en eller annen slags hevnaksjon, eller en operasjon som skulle utslette Hamas. Det vet vi at han aldri klarer likevel, men i hvert fall minske risikoen, eller minske trusten som Hamas utgjør. Jeg er overrasket over hvor lenge Biden har latt det gå. Nå har Biden gitt ganske klare signaler om at han vil at dette skal stanse før jul. Men jeg så nettopp nå at israelske avisa Haaretz skriver at israelske generaler, de vil fortsette den krigen i flere måneder til. Israel trekker seg nok ikke ut fra Gaza, men den bombingen vi har sett av sivile områder, som har vært totalt nådeløs. Det jo sånn at Israel vet at de dreper barn når de bomber Gaza. Mm. Selv om de sier at det Hamas de bomber, så bomber de i alle hovedsak sivile. Vi ser at det altså, tapstallene jeg snakket med en journalistkollega som palestiner på Gazastripen for noen dager siden, han har hele tiden sagt meg at tapstallene tre ganger så store som de tallene vi faktisk får.
Ja.
Fordi de rett og slett ikke har maskiner eller muligheter til å grave folk ut av ruinene. Mm. De tar bare, hvis de ser en arm eller et bein, så drar de ut et eller annet menneske, og så har de ikke noen mulighet til å gå og grave dypere i bygningsmassen som har rast sammen. Så det uhorvelig store tapstall. Vi må tilbake til første, andre verdenskrig, Vietnamkrigen, for å se den typen tall da, på omkomne på så kort tid. Men det ser ut til at Biden vil øke presset nå de neste dagene, uken, for å stanse dette her før jul. Og så klarer han kanskje å stanse det verste bombardementet, mens Israel fortsatt vil stå inne på Gazastripen.
Så er det noen som sier at han må mer eller mindre skape fred i Midtøsten, eller i hvert fall mellom Palestina og Israel.
Lykke til.
For å hente inn igjen de, alle de velgerne han taper. Det ikke at de går over til Trump, men de protesterer ved ikke å stemme på han, og det gjelder også unge velgere, ikke minst, og det gjelder altså bare som mine tidligere kolleger I amerikanske State Department har jo drevet noen prosesser internt der som ganske tøffe for å være, til å være byråkrater og med å si fra at dette kan vi ikke være med på. Jeg husker under krigen I Ex-Jugoslavia som hvor en det var en britisk byråkrat som skrev rapporten The Pinstriped Guide to Genocide og så leverte han den fra seg og så trykket send og så sluttet han for han mente liksom at her var byråkrater med på en type sånn appeasement det var med på en måte
legitimere,
legge til rette for ikke stoppe type folkemord da, og for bosniske muslimer da og det noe lignende jeg ser skje I State Department nå altså amerikanske utenriksdepartementet og det ganske heftig altså han, det jo et svært press mot Biden men på, du var kjapp her nå med å si at lykke til med det altså hvorfor dette så vanskelig?
Det jo helt umulig det ikke umulig, ikke sant? Hvis det vilje til fred så det mulig og det jo sånn, veldig mange sier at dette en veldig komplisert konflikt, og vi kan gå så mange tusen år tilbake. Det tenker jeg, det bare tull. Dette en veldig enkel konflikt. Det slik at Israel okkuperer palestinsk land. Hamas hadde I sin tid, når de ble opprettet 1987, I dette chartet sitt, at de ville utrydde staten Israel, eller utslette den. Alt var palestinsk land. I 2006 så traff jeg Hamas-lederen Ismail Haniyeh, som da var nyvalgt statsminister for palestinerne. Hamas har vunnet det ene frie palestinske valget, men mistet etter hvert makten. Men Ismail Haniyeh sa da til meg at vi aksepterer at Israel der, hvis de aksepterer at vi her. Så det var en gjensidig anerkjennelse han var ute etter, sånn som Fatah, altså Yasser Arafats parti I sin tid, gjorde en avtale med israelerne. Så hvis det vilje til fred, altså hvis Israel slutter å okkupere palestinsk land, så det stor grunn til å tro at dette kunne gått ganske bra. Det vil nok være noen treffninger og noen uenigheter underveis, men det åpenbart at det trengs noen voksne her, altså noen andre enn israelerne og palestinerne, noen utenifra må komme inn og rydde opp I disse problemene, og man har jo prøvd med FN-styrker og FN-observatører og sånne ting, men her ser det ut som noen må inn med stor makt og bare skille partene fra hverandre og si at sånn gjør vi det, ikke sant? Vi okkuperer ikke andres land, vi bomber ikke sivile, vi gjennomfører ikke terroraksjoner sånn som vi så på 90-tallet, Hamas bombet busser hele tiden, ikke sant?
Og bombet I stykker fra et Oslo-avtalen?
Ja, bombet I stykker Oslo-avtalen. Jeg vil bare legge til en liten anekdote her. Det en liten gatestump I Sederot, som den byen I Israel som ligger nærmest Gaza-strippen. Jeg satt der en regntung januardag. Det var kaldt og fælt ut. Det sludda. Jeg har vært på en bensinstasjon og fylt bensin, og satt og spiste en sandwich og drakk en cola I bilen. Jeg var ute på jobb, og så ser jeg at på gateskiltet, ser jeg at det står Oslo. Rehov Oslo. Oslogaten. Den styggeste lille gatestumpen med noen bilverksteder. Det tror jeg rett og slett israelerne har gjort bare for å som en slags hevn mot Oslo-avtalen.
Ja. Fordi det var jo en åpen motstand der også. Og som lå bak attentatet mot rabbin og så videre.
Ja, Oslo var jo den avtalen som vi trodde, I hvert fall det føltes som en stund. Det var utrolig fint å være I Midtøsten på den tiden. 93, 94, 95, 95. Kjenne på den der følelsen av at kanskje det blir fred, kanskje vi klarer dette. Men så kom alle disse terroraksjonene fra I hovedsak Hamas. Drapet på Yitzhak Rabin av en høyre ekstrem, eller ja, en veldig konservativ jøde. Og avtalen ble rett og slett bare, altså den ble pulverisert. Jeg var der når Benjamin Netanyahu vant det første valget I 96. Det jo 100 år siden, ja. Og jeg hadde jo aldri trodd han skulle sitte som statsminister I dag, mange år etterpå, 27 år etterpå. Det jo helt merkelig.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok, eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da.
Når du snakker om det voksne rommet, ikke sant, så Netanyahu og hans regjering, som vi vet det mest konservative noensinne I israelsk historie, åpenbart ikke I stand til, kan man si det allerede nå.
De vil ikke.
Ikke sant? Fordi de ikke vil. Men det å bytte de ut med, la oss si, med liberale krefter, vil heller ikke strekke til. Man trenger noen utenfra, og spørsmålet hvem det og så det jo...
Amerikanerne,
Ja, men også det, så vet vi jo amerikanernes meritter, det vet du alt om, meritter I Midtøsten. Det har ikke gått så veldig bra der, så det klart at også nå har jo, og nå det jo andre land I regionen som har involvert seg, og har, vi har snakket om den på podden her, også om Katars rolle og så videre. Saudi jo blitt en kraft I, som har sørget for en del kulturelle endringer I det landet, om ikke demokratiske endringer.
Ja, disse arabiske landene kan jo ikke tvinge Israel I kne, men det de kan gjøre jo å lokke med økonomisk samarbeid som vil gange Israel på sikt. Altså Israel trenger venner I regionen. Så det jo noe der de kan friste med, men det trengs jo en regimeendring I Israel. Benjamin Netanyahu, som du sier den mest konservative regjeringen noensinne, de aksepterer utbygging av bosettinger hele tiden. Og fordriver palestinerne fra deres land. Og veldig mange peker jo tilbake på historien og sier at Ben Gurion skal jo ha sagt allerede kvelden før staten Israel ble dannet, at nå det dette vi får av FN, vi tar det, og så tar vi resten senere. Jeg vet ikke om det riktig eller ikke, men det jo litt der, eller ikke bare litt der, det der Benjamin Netanyahu og hans regjering nå. Nå forsyner de seg av de landområdene de vil ha, med unntak av Gaza, fordi det et landområde, jeg håper å si nær sagt, ingen har lyst på. Mm. Så det ikke de som bor der, de jo I all hovedsak flyktninger som fordrevet dit, og ikke har noe annet sted å være.
Men for en som har fulgt på nært hold, både Trump og Netanyahu, man kan ikke annet enn å spørre deg, hva det noen åpenbare likheter der, på hvilken måte de lignende hverandre?
Nei, altså, nå må jeg ta Netanyahu I en form for forsvar her. Han jo en erfaren politiker, som jeg sa, valgt da som statsminister første gang I 1996. Mm. Han en erfaren politiker. Han kan det politiske spillet, selv om han har gått på noen smeller, men han jo også en som har en politisk overlevelsesevne som Altså, han har 9 liv, eller 100 liv, jeg vet ikke, han som katta. Mm. Men han har overlevd mange nederlag, kommet tilbake igjen, og tror jo mange at dette hans siste. Altså denne etterretningstabben som ble gjort, at man ikke, før 7. oktober, at man ikke så dette angrepet komme.
Eller ikke lytte til de varslene som
kom. Ja, det masse varsler. At han ferdig etter dette. Og det vil kanskje føre til en endring I Israel også, og kanskje, eller det går jo å håpe på at det vil føre til på sikt en forståelse for at hvis vi skal unngå et nytt, eller hvis de skal unngå et nytt 7. oktober, så må de altså finne en eller annen varig løsning. Men jeg merker at sinnet så stort. Mine jødiske venner I Israel, de har vært rasende på meg den siste tiden. Altså det venner jeg har som jeg har fortalt, jeg har truffet Hamas-lederne, og jeg har sagt at palestinerne på Gaza-stripen vil jo egentlig bare ha fred. De vil ha landet sitt, og de vil ha fred, og de vil leve heller I fred side om side med dere enn tilstand de har hatt til nå. Og så har de hatt vondt for å tro meg, og nå de helt sikre på at jeg tar feil. Ikke sant? De vil ikke ha fred. De ser jo at støtten til Hamas stor om palestinerne. Og det jo fordi Hamas nå har vist palestinerne at altså, de ser jo at hvis de ikke lager trøbbel for Israel, hvis det ikke krig, så skjer det ingenting. Da bare forsyner Israel seg med mer og mer land. Men det dette angrepet, det krigene som fører og opprørende inn til fadene, den første på 80-tallet, den andre på 2000-tallet, som har ført til endringer som man har trodd eller tenkt kunne være bra for palestinerne.
Men I hvilken grad, de hører ikke på deg, og de hører sikkert ikke på den norske befolkningen som etter hvert...
Oslo jo et skjeldsord på begge sider av den konflikten.
Så ikke sant, og nå det en stor demonstrasjon på lørdag foran Stortinget, og jeg kan si det uten å være aktivist, møte opp og vis engasjementet deres. Det tror jeg viktig I vår befolkning, at vi viser en type internasjonal solidaritet. dessverre så vil nok ikke man lytte i Israel, og man, som vi snakker om, selv USA sliter jo med å faktisk legge politisk press på Israel, men det at verdenssamfunnet nå har snudd så mye som man har gjort da, etter det forferdelige 7. oktober, det faktisk noe som man ikke lytter til?
Jeg tror at det som skjedde 7. oktober, altså det fullt mulig å se med forakt på det som skjedde 7. oktober, måten Hamas angrep sivile på, og samtidig fordømme bombingen av sivile på Gaza-stripen. Altså det er jo ingen motsetninger her. Det er jo fullt mulig å ta parti med sivile, uskyldige mennesker, og si at det er feil å angripe sivile uansett. Så hvis det er det man skal demonstrere mot, altså angrep på sivile, begge sider, tenk at det ikke er vanskelig.
Men hvorfor er ikke det et resonemang som man lytter til da?
Nei, det er jo, altså men hvis du tar det hjem til Norge da, den konflikten der det er en ting jeg vil si, du spurte om sammenligning mellom, hva likheten mellom Trump og Netanyahu var. Jeg kan i hvert fall fortelle deg det at jeg dekket Midtøsten i 30 år, dekket Donald Trump de årene han var president. Likheten for meg er jo at jeg blir hatet av mange av mine seere og lyttere, fordi de mener at jeg tar side, ikke sant? Hvis jeg forteller hva Trump har sagt og gjort, så sier de at jeg fremstiller ham som dum, selv om jeg bare sier hva han faktisk har sagt og gjort. Hvis jeg sier ordet eller navnet Palestina, så er det mange der ute, og mange av de samme, som mener at jeg da tar side med palestinerne. Jeg prøver å ikke ta side i det helt tatt, men jeg tar side med sivile. Det tenker jeg alle bør gjøre. Så stå på de sivile side, og stå på, altså, det går an, også som journalist, å ha litt motstand mot politikere som tar seg for mye til rette og viser autoritære trekk, sånn som vi så Donald Trump gjorde til tider.
Ja, og så er det noe med, USA også, for så vidt også det som skjer nå på Gaza, som er litt sånn, for en journalist da, og jeg er jo ikke journalist, Fredrik.
Du pekte på deg selv nå da, men...
nå pekte jeg på deg.
Du er jo litt journalist.
Men jeg er jo kommentator. Ja. Så jeg er journalist-kommentator, du er journalist-reporter. Og det er en forskjell på det, ikke sant? Og det er klart at...
Utår i hvert fall.
Hva sa du?
Utår i hvert fall.
Inntil videre. Vi får se. TV2, hvis dere hører på dette nå... Neida. Men en ren reporter da, skal jo i utgangspunktet da, på en måte ikke ta, være en part i en sak, men når en av partene i saken er demokratiet, eller menneskerettigheter, eller menneskers liv, menneskeverdet, da det er lov å ta side.
Altså, journalister og reporter skal jo ha en moralsk rettesnor.
Skal ha en holdning.
Ja, selvfølgelig. Ja. Ikke sant? Som for eksempel at det er galt å drepe barn, det er galt å drepe sivile.
Og at noe er rett og noe er galt, rett og slett.
Ja, da, sånn er det.
Og hvis vi går tilbake i amerikansk mediehistorie, så har du journalister som Edward Murrow, som noen så kanskje filmen Good Night and Good Luck, og kjenner han som George Clooney, eller George Clooney som han, men ikke sant, han måten han gikk ut mot McCarthyism da, den gangen var jo å ta side for det amerikanske demokratiet da, og fikk masse kjeft for det, og da du, ingen sammenligning for øvrig, men jeg sammenligner Fredrik, da du sa at Trump undergraver demokratiet, og det sa du før kongressstormingen, du sa det før,
jeg sa det sommeren 2020,
ikke sant, du sa det før de to sakene han nå er tiltalt for, som handler om å overprøve valget, sant?
Jeg sa at vi ser nå at Trump forsøker å angripe det amerikanske demokratiet, fordi da så vi at meningsmålingen begynte å dippe. Han lå ganske godt an, så så vi sommeren 2020 under pandemien at meningsmålingen dippet for Donald Trump, og da begynte han å bli desperat. Da begynte han å snakke om at...
valget kom, hvis demokraterne vinner, så er det fordi valget er stjålet. Ja. Og så begynte han å forberede det som han nå er tiltalt for, og det vet, kunne du si, fordi du har fulgt dette tett, ikke sant? Men da fikk du kjeft av...
Jon Helgheim i FRP, blant annet. Han mente at jeg burde bli sparket fra TV2.
Av en viss stortingsrepresentant, ja, men nå sa du det.
Kan du glede Jon Helgheim med den siste nyheten om min...
det må jeg bare spørre om. Har du fått melding fra noen av dine mange kritikere som sier at ha, eller endelig, eller noe sånt da?
Vet du hva, jeg har fått utrolig mange meldinger. Nå er det hundrevis, eller, om ikke tusen, og det bare en negativ jeg har sett. Altså en type sånn, okay. Det var på tide, ikke sant? Ja. Så jeg skrev god jul og stort hjerte bak og svarte. Jeg tenkte han skal få et svar, de andre får ikke noe, men...
Og du har jo vært I diverse klinsjer, Fredrik, men akkurat dette jo, altså fordi, sånn jeg oppfatter da, journalistikk, at man ender opp med en falsk balanse, som kjent, ikke sant, hvis man sier på den ene siden og på den andre siden, for tydelig når demokratiet faktisk er på spill.
Ja, man skal si fra. Hvis man var utsendt, altså hvis man var korrespondent I Berlin på 30-tallet, ja. Så skulle man si at, hei, her det noe som skjer som ikke bra, ikke sant? Vi ser noen trekk, utviklingstrekk her, som tyder på at verden I fare. Men, det jo ikke, altså jeg skal ikke, men Donald Trump hadde noen trekk som jeg tenker at det var veldig viktig at vi sa fram. Han viste jo til de grader hvem han var rundt stormingen av kongressen.
Men hvis vi går tilbake til Gaza, og så, for du sa at dette egentlig ganske enkelt. En annen historisk parallell igjen da, tilbake til tidligere Jugoslavia. For det jeg opplevde der, som reiste litt rundt, riktig nok etter krigen, jeg ikke like tøff som deg, og skrev litt for Bergens Tidene, var, ikke sant, det en typisk sånn, en krig man den gang også sa sånn, ja, du må tilbake til slaget på Kosovo Polje I 1389 for å forstå dette. Men så har det blitt skrevet også god journalistikk rundt det, blant annet Peter Maas sin Love Thy Neighbor, som kanskje en av de beste bøkene I tillegg til dine om krig, og fra en journalist ståsted, hvor han sier at, nei, du må ikke det, for å forstå hvordan en nabo kan, som har lånt gressklipperen av han ved siden av, år etter, voldtar og dreper han og kona. Og for der det et eller annet, det noe sånn, en sånn der, som han kaller en sånn menneskelig beast, som blir utløst av politikere som vet godt hva de gjør ofte. Rwanda og så videre, andre eksempler på det. Og det vel, det så vidt jeg forstår det, altså, det litt noe av det som har skjedd I Midtøsten og I Gaza nå.
Ja, nå det veldig, veldig mange som liker å peke tilbake på liksom, historien 4000 år tilbake og religionshistorien, men det jo ikke det det handler om. Det handler om land. Primært, ikke så mye religion. Løsningen da enten som jeg var inne på et sted, at man gir tilbake det landet man, eller gir opp det landet man har okkupert, eller at man bare tar alt og annekterer alt og lager en stat. Det jo en statsløsning eller tostatsløsning, det jo ikke noen andre muligheter. Men da har man et problem med Israel, fordi demografien taler litt mot dette. Det blir utrolig mange arabiske borgere I Israel, den jødiske staten, og hvis man hadde tatt med Gaza-stripen, så ville man ha hatt et flertall med arabere etter hvert, og det ville jo ikke gå opp for den israelske, eller for den jødiske staten, som Israel Så da ville man ha hatt for mange arabere, og så ville man ha hatt et muslimsk eller kristen flertall etter hvert, muslimsk-kristen flertall I forhold til jøder. Så lenge Israel tar mål av seg å være en demokratisk stat. De veldig stolte av å være det ene sanne demokratiet I Midtøsten. Det vil si at alle borgere må få like rettigheter og kunne ha stemmerett, så kan de ikke lage en enstatsløsning. De har jo på en måte bygd en stat som avhengig av at palestinerne har sin egen stat ved siden av dem. Den boka jeg skrev om dette heter Evig krig, og da, jeg bare si det, når jeg ga ut den, så sa redaktøren min, hun sa det at du sikker på om den titlen står seg? Så sa jeg skal være den første til å juble hvis den titlen ikke holder.
Men også noe annet du har lagd, det TV, til bords med fienden.
Ja.
Og du presenterte kanskje ikke noen fredsavtaler der, men du fikk folk til å prate sammen, og det jo noe av det man mangler da. Og det jo noe av det som diplomater prøver å få til.
Det var det Oslo jobb. Gjorde, Oslo-prosessen. Ja, og Oslo-avtalen, ikke sant? Man fikk I hvert fall partene til å sette seg ned og snakke sammen, bli sånn noenlunde enige om hvor grensene gikk, med unntak av for Jerusalem.
Og hva var nøkkelen da du lagde disse programmene? Hva var det du gjorde for å få disse folkene til å prate sammen? Bortsett fra god mat da.
Ja, det var god mat. Jeg hadde med meg Tom Victor Gausdal, superkokken. vi reiste til, det første programmet laget vi i Israel og Palestina. Og vi har en måltid i en, Israel, altså en jødisk bosetting på okkupert land på Vestbredden, hvor vi var hos en vinbonde, jødisk vinbonde, ganske religiøs. Og vi har med oss en palestinsk kokk og en palestinsk sjåfør, og kjører inn i bosettingen, altså med disse to palestinerne, så setter vi oss ned og har en middag sammen med den jødiske familien. Mm. Og det var anspent en stund. Kokken ville stikke av på et tidspunkt. Han bare følte at dette helt feil. Jeg står og lager mat på. Liksom. De har stjålet landet mitt. Men vi fikk han til å komme tilbake på kjøkkenet og lage mat sammen med oss. Ja. Så setter vi oss ned og har en måltid. Og så blir vi... Altså, alle, altså, når du spiser god mat, så blir du glad. Alle blir glad når de får god mat. De opplever at de har felles matkultur, med unntak av at palestinerne ikke drakk vin, for det var muslimer, og bosetterne gjorde det, så spiste vi den samme maten, det var godt, og det var en stemning som var helt, helt uvirkelig. Og jeg tenkte jo at det er jo dette skal til. Så vi skapte jo ikke fred der, men vi kunne i hvert fall se at det er mulig å få folk til å bli venner.
Ja, og Oslo-avtalen ble jo, som vi snakket om, det ble et håp. Det er noe med den der tannkremen som nå ute av tuben, og du får det ikke tilbake, og det gjelder bare at noen da stoler nok på, da, på det håpet til at man kan lage et sånn konstitusjonelt avtaleverk rundt dette her, som kan etablere disse to statene, og det jo en vei fram. Men nå skal jeg bare bygge en liten bro, Fredrik.
Så vi skal forlate det temaet?
Kanskje ikke helt, men poenget mitt da, er at da Oslo-avtalen kom, så var jo det noe som tross alt ikke bare ga håp, men kanskje kom som en overraskelse på mange. Oi, bare 10 år siden etter at Israel gikk inn i Sør-Libanon og på en måte skjøyt mot og drepte mange av disse PLO-folkene, og nå sitter de faktisk og trykker hender og har underskrevet en avtale. Zelensky, som var på besøk til Oslo nå, var jo også en person som kom litt, sånn, litt ut av intet, til den forstand at Putin overrasker verden med å invadere Ukraina, og så overrasker Zelensky verden med å forsvare seg på den måten han gjør, altså komikeren som blir en slags vårtids Churchill, og det er jo noe fascinerende med internasjonal politikk da, i all mismote, at du kan få den type personer som kan stå frem og lede historien i en bedre retning da.
Men da har jeg også lyst til å si at hvis det var en annen som overrasket verden, så var det Joe Biden. Når Russland og Putin invaderte Ukraina.
Ja, ja.
I løpet av timer så klarte Joe Biden å samle Vesten. Altså vi så jo et så utrolig forent Europa sammen med USA mot, og det var Joe Biden som var den ledende figuren her, mot Putins aggressive invasjon av Ukraina. Så det var jo et håp om at den riktige og den riktig siden skulle på en måte vinne frem her. I starten så det ut som om man klarte å slå Russland ut av Ukraina, og at krigen ville bli vunnet i løpet av ganske kort tid. Nå vet vi at det ikke er sånn, men...
Men altså, denne uka, i og med at du tok opp igjen Biden, USA, representantens hus, igjen stemmer ned, altså pakker til Ukraina, blant annet med altså, å legge fram betingelser om at man skal støtte opprustning ved grensen til Mexico i tillegg for å kunne godta den pakken. Så det Zelenskys besøk til Norge var suksessrikt, men det var ikke like suksessrikt det han gjorde i DC.
Nei, han kom jo rett hit fra Washington, og der møtte han jo motstand. Vi ser jo at viljen i USA til både på republikansk og demokratisk side er minkende til å støtte Ukraina med masse penger. Og veldig mange amerikanere peker jo på og sier at dette er et europeisk anliggende. Dette får europeerne fikse selv. Og det først og fremst er vi, altså de vestlige europeiske demokratiene, som har, eller de europeiske demokratiene, som har som hovedoppgave å sørge for at Putin ikke tar seg til rette. det var jo når Donald Trump var president, så var det jo stor frykt for hvorvidt, eller du kom en frykt for hvorvidt USA ville stå ved sine forpliktelser i NATO. Donald Trump sådde jo litt tvil om dette. Han mente at de europeiske NATO-medlemmene burde betale mer penger til NATO, eller som han sa, men det dreier seg om å bruke mer penger på forsvar. Og Jens Stoltenberg og Donald Trump fant tonen veldig godt der. De ble på en måte, jeg vet ikke hvor god venn Stoltenberg følte at han var med Donald Trump, men Donald Trump følte i hvert fall at Stoltenberg var en av hans aller beste venner, det sa han gjentatte ganger. Og de to hadde jo felles mål, nemlig å få økt forsvarsbudsjettene i Europa, og det har vi jo sett nå, om ikke Donald Trump klarte det, han klarte å få flere land litt på glid, mm. så har i hvert fall Vladimir Putin klart det til de grader. Nå er det jo en enorm vilje til å øke både forsvarsindustrien og forsvarsbudsjettene i Europa, rett og slett for å skremme Russland fra å ta seg mer til rett enn det de har gjort.
Og er det noen som virkelig har rustet opp, så er det jo Tyskland, men denne uka så har jo tyske politikere snakket om at hvis ikke Putin blir stoppet, så er Tyskland neste.
Ja.
Og så det er jo, altså, europeerne er jo med rette redde, og ønsker jo fortsatt at USA skal bidra, fordi det man nå må gjøre militært, nå ingen av oss militæreksperter, men ikke sant, nå har man på det, det som var en ukrainsk offensiv stoppet opp. Man har, i stedet for å krige med tanks, så kriger man med droner, og det neste for å kunne ta et nytt steg nå er jo en type sånn, å få noen fordeler i den elektroniske, digitale krigføringen, og det krever veldig mye penger, og det er jo det som, og da må man ha USA. Det er jo ikke noe annet valg enn det.
Men hvis du ser på hva som skjer på slagmarken i Ukraina, så tror jeg nok viljen fra russisk side og fra Putin til å prøve å ta andre områder, andre land, NATO, altså gå til krig mot NATO, er ganske liten. De har jo vist at de ikke har evne til å kjempe, og bortsett fra kanskje med elektronisk krigføring og sånne ting, men det er nok ganske liten vilje til å gå til større offensiv mot andre land. Så den motstanden de har møtt i Ukraina, det er jo det mange vestlige politikere og norske politikere peker på, at dette er en kamp som også kjempes for oss, fordi jo større motstand russerne møter der, jo mindre sjanse er det for at de har evne og vilje til å gå løs på andre europeiske stater, hvis de skulle ha noen slike tanker.
Hvis Trump blir valgt som president, mannen som sier at han ville avsluttet krigen i Ukraina på 24 timer.
24 timer, ja, men det er jo fint da.
Og antageligvis er det en mer eller mindre å gi Ukraina til Putin. Men hva tror du?
Tenker du at det ligger en tanke bak dette utover at han sier at jeg tror ikke han har en idé om hva han snakker om?
Det var egentlig, nå har jeg allerede vært veldig konspiratorisk tidligere, så jeg skal unngå det her, men hva tror du, dette er åpenbart ren retorikk, men hva tror du faktisk vil skje hvis Trump og republikanske partiet da overtar presidentstolen?
Republikanerne, det er mindre vilje til å gi støtte til Ukraina, det er helt åpenbart, men da vil jo det sannsynligvis føre til større europeisk støtte til Ukraina. Men Trump sliter jo, hvis han skulle bli president, med eget parti. Altså det er republikanerne, de konservative republikanerne, vil ikke at Putin, en tidligere sovjet-offiser, skal ta seg til rette i Europa.
Reagans parti.
Ja, ja.
Altså partiet som kanskje da, i hvert fall egne øyne, avslutter den kalde krigen. Som vil nok ha problemer med det, ja. Men man kan jo se for seg at det Trump vil si er at ok, men da vi gir oss her med de, på en måte, de der man står, med de frontlinjer man nå har, og at han ved å, altså det presset han da vil ha på Zelensky, selv om det jo vil ikke være avgjørende, så hele poenget her er jo at Ukraina må få lov til å krige hvis de ønsker det og gjøre det. Så er spørsmålet om USA og Norge skal støtte det. Det er ikke vi som bestemmer om de skal krige mot Russland eller ikke. Men at det blir såpass tungt inn, at da også Zelensky vil på en måte åpne for type fredssamtaler.
Det kan jo være at de havner der etter hvert. Altså en krigstrøtthet som en ting er at vi er trøtte av å høre om krigen, men også i den ukrainske befolkningen så vil det etter hvert bli et større behov for å finne en eller annen varig løsning med, med Russland. Og om det betyr flytting av noen grenser i øst, så kan det jo være at, at begge parter finner en eller annen løsning på det. Det som overrasker meg, det at Putin fortsatt i live, eller at han fortsatt leder Russland. Jeg var for øvrig et annet valg jeg dekket en gang i tiden, var i 2000 han ble president første gang. Jeg trodde ikke han skulle være president 23 år senere, 24 år senere. Men vi så Afghanistan-krigen som Sovjet førte da, på 80-tallet. Den ble avsluttet når disse sinkkistene kom hjem, altså kister med døde russiske soldater. Tsjetsjena-krigen ble avsluttet når disse sinkkistene kom hjem med døde russiske soldater. Og det har vært uhorvelig mange russiske soldater som har blitt drept i krigen i Ukraina. Jeg trodde faktisk at på et langt tidligere tidspunkt så ville opprøret komme mot Putin, fordi russiske mødre og fedre ble lei av å ta imot døde soldater.
Ja, og det, men i Putins fortelling om, om hva denne krigen går ut på, er jo heller ikke nødvendigvis noe som folk tror på, men det er en forklaring som er nok til at protestene ikke blir synlige.
Ja, og
så er det ikke dermed blir sittende.
Det er jo ikke frie medier i Russland, ikke sant? Pressefriheten er fjernet det som var. Etter Sovjets fall så var det jo, åpnet det jo, og så kom det jo aviser og TV-stasjoner, og det var noe som ligner på vestlig fri presse, men dette har blitt kvalt og strupet, og er ikke, altså, russerne får ikke sannheten, i hvert fall ikke gjennom egne medier.
Men vi snakket litt om at, at i Israel selv, med en ny regjering, så vil ikke nødvendigvis politikken endre seg så mye, og man kan til og med se for seg at bosetningene, om ikke de, altså det er ulik tempo på bosetningene, men man kommer ikke nødvendigvis å ta et oppgjør med det fenomenet i seg selv. Parallelt Russland også, om Putin forsvinner, så blir det ikke glasnost og demokrati sånn uten videre heller. For dette er jo et regime og en politisk kultur som har utviklet seg over veldig, veldig mange år, som vil ta veldig, veldig lang tid å endre.
Jeg tenker jo at det er litt vestlig arroganse som på en måte ødela demokratiet i Russland, fordi det er et eller annet med at vi i Vesten, vi vant den kalde krigen, og så trampet vi på, ikke sant, på Østeuropa etterpå, og forlangte at de skulle innføre våre demokratiske prinsipper og over natten. Og det funket jo ikke. Det er jo ikke sånn det fungerer. Altså, disse samfunnene, alle samfunn trenger å utvikle seg over tid. Så det er en god tanke selvfølgelig å tvinge folk til å ha demokratiske valg, men vi ser, og det kan vi se også på i Midtøsten, altså i Palestina, så forlanger man at palestinerne skal ha sitt første fri valg etter at Arafat var kommet tilbake, og så valgte de Hamas. Og så sier vi i Vesten at nei, men det var ikke det dere skulle velge. Så vi annullerte på en måte det valget for de.
Norge støttet jo resultatet de.
Ja, først forsiktig. Jeg var der med Raymond Johansen, han var statssekretær i Utenriksdepartementet under Jonas Gahr Støre, når han traff Hamas-lederen første gang. Men etter hvert så har jo også Norge annullert det valget og sagt at det er Fatah som er det rettmessige makthaverne, selv om de ikke vant valget.
Det siste spranget og vi skal gjøre nå, og det er jo ganske utrolig, fordi, og det sier alt om på at hvilken nyhetsuke dette har vært i verden, den tingen som på en måte har druknet midt oppi alt dette der, er jo faktisk selveste Nobels fredspris, som gikk til Narges Mohammadi. Og jeg var der på i Auland på universitetet da Shirin Ebadi blant annet snakket, Marian Satrapi som skrev Persepolis-bøkene snakket om på en måte ja, Irans da, politiske fremtid. Og det var veldig klart at de protestene vi så, de kalte dette for den verdens første ordentlige, altså feministiske revolusjon, og at kvinne-mann er det viktigste, enda viktigere enn klasse og så videre. viktigste på en måte skillelinjene i det iranske samfunnet nå. De var fulle av optimisme og tålmodighet på at uansett hvor lang tid det tar, så vil man lykkes. Og det var ekstremt inspirerende å være der, for at måten de pratet om dette her på var så på en måte full av engasjement og optimisme. Men vi tar en siste take da på, nå har vi vært nede om snart hele verden, Fredrik. Hvor ender Iran?
Det skal jeg si hva jeg tror. Ja. Nei, altså, jeg traff forresten Nobelprisvinnerens barn, ja. 17-åringene, ja, intervjuet i noe helgen. Og de var så stolte av moren sin, og de var så fornøyde med å være i Oslo og motta prisen på hennes vegne.
Greia de var veldig søte, og, de var sånne, og det var de holdt veldig Nobel-talen stort å treffe også. Miss Rice Anderson, sa de også. De var ekstremt tøffelige.
Nei, det er jo det med Iran, at Iran er utsatt for vestlige sanksjoner. Russland er utsatt for vestlige sanksjoner. Og Israel er utsatt for vestlig kritikk. Og problemet med disse landene, når de står, føler seg veldig sånn isolert og alene, er jo at det er ganske lett for makthaverne å lage et sånn fiendebilde at de der ute er imot oss. Så vi må på en måte kjempe for oss selv og våre verdier. Så det er noen likheter her da, som jeg synes interessante. Men Iran har, med den vestlige politikken som har blitt ført med sanksjonspolitikken mot Iran, så ser vi at ok, de har kanskje latt være å utvikle atomvåpen, hvis det var en tanke. Men jeg tror kanskje den sanksjonspolitikken også bidrar til at regimet klarer å holde seg sterke. Og at det er konservative krefter i Iran som dermed støtter regimet, og at det kanskje hadde vært et annet samfunn hvis man hadde forsøkt i større grad å prøve å åpne opp og ha en bedre og tettere dialog med makthaverne om endringer.
En av de tingene som gjorde inntrykk på meg av disse mange stolte damene som sto på scenen denne dagen, var det de sa om at det ikke sånn at dere i Vesten skal liksom løse problemene for oss, slapp av liksom dette skal vi fikse selv, ja. Men dere må støtte oss, ja. Og dere må i hvert fall ikke dolke oss i ryggen med å samarbeide med regimet der dere føler at det kommersielt
så det jeg sa var feil da
nei, men ikke nødvendigvis
nei.
Men altså, men det er jo litt beroligende det også da, at på en måte at det ikke, altså jo, altså det, vi skal ha en aktiv forhold til det, men det vi skal, for det har vi jo erfaring med, refter vi snakket om i sted, vestlig innblanding i Midtøsten, som ikke alltid har gått som det skulle.
Nei, men jeg har vært i Iran noen ganger, og vært ganske overrasket over, men nå er det primært Teheran jeg har vært i, også vært ute på landsbygda, men spesielt i Teheran, så er jeg overrasket over den måten jeg blir møtt med, altså den vennligheten jeg blir møtt med av veldig mange. Jeg snakker med iranske politikere, veldig konservative, og ikke minst jeg snakker med iranske kvinner og jenter, altså unge kvinner da, de synes det er så spennende med vestlige menn, fordi de kan snakke med dem uten å føle frykt for at de vil bli anmeldt eller innmeldt, eller hva det er de gjør, hvis det er iranske menn. Så de synes det, de kommer bare bort og sier hei, og så sier de hva de heter, og så står de og smiler, og så vil de sette i gang en eller annen form for samtale. Så jeg har opplevd deler av det iranske samfunnet som forholdsvis liberalt, og så synes jeg det er litt synd å se hvordan, eller ikke litt, jeg synes det er veldig synd å se hvordan disse demonstrasjonene, som jo er der for å skape bedre samfunn, altså de blir gjennomført for å skape bedre samfunn for iranerne, ikke minst kvinner, blir slått ned med så utrolig brutal makt som de gjør.
Ja, og det var helt utrolig brutalt å høre en av Amnesty-lederne internasjonalt som snakket om hva som faktisk iranske kvinner er utsatt for. Virkelig. Men gitt, nå lander vi her, men altså, nå har vi vært gjennom et grundig sveip med krig og elendighet i dag, og mye av dette her har jo pågått i de 30 årene du har jobbet i TV2, Fredrik, og vært der og dekka det. Og så er jo det, da er vi tilbake til der vi begynte, at ja, strengt tatt skulle du vært dette foruten, men nå har du vært gjennom det, du har snakket om det i din podcast som heter Med egne øyne, om på en måte de traumene du da sitter igjen med.
Ja, jeg skulle ikke vært det foruten. Jeg er veldig glad for at jeg har fått ha den reisen. Men jeg skulle bare ikke, liksom, skulle ikke vært så mye ute, skulle ikke tatt meg så mange kriger. 30 kriger har det blitt. Og det litt I overkant mer enn jeg vil anbefale noen å besøke. Jeg tenker at jeg har vært utrolig heldig som har fått se verdenshistorien utspille seg og besøkt disse landene som vi snakker om nå. Jeg har hilst på Donald Trump og Joe Biden. Jeg har vært I Iran flere ganger. Og jeg har spist lunsj hjemme hos Yitzhak Rabin og møtt Yasser Arafat og Hamas-lederen og Benjamin Netanyahu. Så jeg har møtt alle disse menneskene. Det utrolig privilegium å få lov å reise rundt I verden og gjøre dette på vegne av stjernen min.
Men du har også blitt skutt etter.
Blitt skutt etter og forsøkt bombet. Og, ja. det har vært noen tøffe tak. Og det er klart at det har formet meg som menneske. Ja.
Og det gjør noe med en?
Jeg sover ikke så godt som om natten som jeg burde gjøre, kanskje.
Men, ok, det nye programmet, vi vet ikke hva det skal hete. Nei,
vi kaller det Fredrik forløpig, så ser vi hva det blir.
Kanskje det blir hetende Fredrik forløpig. og fordi at, men hva det som da ikke lenger forløpig, og som selvfølgelig ikke kommer til ende, for du skal fortsette å formidle, men hvor Fredrik, med alle de erfaringene og opplevelsene, hva det du... Hva ønsker du å fortelle da, verden videre?
Nei, jeg vet ikke. Nå må jeg på en måte... Alt så nytt for meg nå. Det liksom... Det timer siden jeg signerte en sluttavtale med TV2.
Men nå reporter som krever svar.
Ja.
Er ikke det reporterer gjør da?
Kanskje jeg blir politiker, kanskje jeg blir journalist igjen, kanskje jeg... Jeg vet ikke.
Det blir spennende å...
Jeg skal I hvert fall invitere deg til min podcast.
Ja, sånn det blitt I Norge, blitt. At folk inviterer hverandre til hverandres podcaster,
ja.
Og det media I 2023. Så vi ser hva det blir I 2024. Men du, Fredrik, vi skal gå inn for landing med at du skal få lov til å anbefale dine av- og påkoblinger.
Ja, da må du klippe litt dette programmet ditt, Erik, for det hadde jeg glemt.
Dette programmet klipper vi faktisk ikke I. Det var ditt program, det klippet I. Her trykker vi på record, og så bare begynner vi å prate. Og så det vi sier, det programmet.
Nei, mine avkoblinger. Altså, nå dere har snakket om makten sikkert så mye denne programserien.
Jeg
det har vært en fryd. Altså, jeg har jo sittet og sett disse episodene etter hverandre nå, og jeg synes det helt fantastisk. Og så det enda mer
Norsk
fantastisk.
Norsk jo spennende det også.
Ja. Ja, og så det så gøy å få dette rare tilbakeblikket til min barndom og ungdomstid med politikere som jeg husker så godt, og som var så betydningsfulle, og det så gøy å se de bli spilt på den måten de gjør, og I den settingen hele den serien lagt I.
Men det morsomt du tar det opp for at hun som spiller Gro, da.
Hun jo Gro.
Virkelig. Og hun spiller jo nesten for godt, fordi litt av poenget jo at at det skal ikke ligne helt, da. Og Einar Førde ikke... tydeligvis fra Sunnfjord likevel og så videre. Jeg sa Sunnmøre sist var jeg ble arrestert av en...
Men det ikke Sunnfjord heller, det?
Jo, ikke det.
Høyanger.
Ja, ikke det ved Sunnfjord da?
Ja, kanskje det.
Nå ble jeg arrestert igjen. Ja. Nå lukket han meg inn I fella. Fredrik, nei, men hun snakket på Agenda sin sånn juleavslutning nå denne uka her, og ble jo møtt med den kritikken da, for det mange I arbeiderbevegelsen som jo ikke fornøyd med dette. Fordi at
skuespilleren snakket.
Skuespilleren måtte svare for å nå den kritikken, ved blant annet å si at hei, jeg ikke serieskaperen, men denne kritikken var vi forberedt på, fordi som sagt, man tar seg noen friheter, og Trygve Bratteli, som jo gjennomgikk konsentrasjonsleir og bygde opp velferdsstaten, blir kanskje ikke rettferdiggjort ordentlig.
Ja, kanskje ikke Omar Nordli heller.
Eller Reivsten.
Ja.
Men som jeg sier, at det fremste beviset da, på at deres strategi om å vekke diskusjon da, og debatt, og at folk skulle prøve å tenke litt selv, var at det fremste Google-søket I nyere tid, I tillegg til ultraprosessert mat og den type ting, altså, hvem Reiulf Steen? Så folk har googlet, folk har søkt, ja, verden, hva var det som egentlig skjedde I Norge med de som, vi som bygde landet? Hvordan skjedde det egentlig? Og, så det jo det fine. Og så synes jeg også samtidig var det sånn, dette med at det jo en person som fornøyd med den serien, og det jo Gro.
Ja, forløpig. Jeg vet ikke om hun har sett de siste 6 episodene som slipper seg til jul. Det kan jo være at hun ikke kommer til å være fornøyd når den serien I mål.
Ja, og det var det Katrine som spiller Gro sa også, at det, både det og, Reivsiden som blir mer nyansert, at det blir mer balansert. Men altså det som også interessant å se jo, for deg også som følger disse politikerne veldig tett rundt omkring I verden, at, ikke sant, altså, menneskegro, oppgaven til en skuespiller jo på en måte, og vil jeg tro, uten at jeg ekspert på det, å finne hvem menneske bak denne politiske fasaden, og det menneskegro jo gjerne blitt veldig glad I, og så vet vi at ikke alle var glad I politikeren Gro på samme måte.
Men husk på at Gro kom jo inn I norsk politikk og var kvinne, første ja, ja, kvinne I statsministeren, ja. Det var ikke alle som helt klarte, og det var mange menn som, strittet litt imot der. Og så ser vi jo I den serien, så ser vi noen trekk hos karakteren Gro da, som ganske sånn, hun tar seg veldig til rette. Hun tar makta der hun får muligheten til å gjøre det.
Ikke sant, og sånn jo politikk. Men mitt poeng på en måte at menneskene I politikken da, det jo tross alt, det mennesker som styrer oss inn, og noen ganger også heldigvis ut av kriger, og så videre. Altså, våre venner, politikerne, hva tenker du om de som fenomen?
Politikerne, jeg kjenner jo, det mange, jeg har reist rundt med mange av de, statsminister og utenriksminister og sånn, jeg kjenner de som så utrolig flotte mennesker. Ja. Enten det Erna, eller Jonas, eller Jens, eller Espen, eller Anniken, eller hvem det måtte være, Ine. Jeg synes det utrolig flotte mennesker som står på og gjør så mye bra, da. Eller I hvert fall så bra de kan, og får så mye urettmessig pes fra de som ikke har valgt dem. Jeg synes de får skikkelig ufortjent mye kritikk. Jeg skulle ønske at folk kunne være mer takknemlige for den jobben de gjorde, uansett hvem av de det
Altså, dette den nye Fredrik-podden, hvor du skryter av politikere?
Ja, nå skrøter jeg alle, ikke sant? Ja.
Jeg tipper at storslegga Fredrik ikke helt borte heller. Jeg gleder meg til å høre podden din, gleder meg til å bli invitert. Min siste anbefaling faktisk boka Makt og mannefall, som beskrevet av Ingolf Hokke-Teigene og Steinar Hansson, som en av flere bøker som makta basert på. Det en helt fantastisk bok, blant annet fordi at, og den påminnelse om at politikk ekstremt turbulent. Ja, det faen ingen søndagsskole, arbeiderbevegelsen, og det ikke nå heller, men fytterakkeren, akkurat den perioden som makta tar for seg, det var helt spesielt. Og journalisten også, hvis folk tror at Fredrik Gressvik har I klippa noen ganger, altså for en gjeng, de som på en måte fotfulgte og noen ganger forfulgte disse politikerne, det var tøffe folk, både menn og kvinner, og det var noen knallharde overskrifter Gro møtte helt fra starten av, på hvor udugelig hun var. Så den anbefaler jeg, og kan jo legge til også Edderkoppen av Viggo Johansen, som jo da...
Og Paul T. Jørgensen,
ex-TV2-kollega, som jo, jeg må få lov til å si, ikke like godt skrevet. Den litt mer sånn ustrukturert, men hvis du hører på lydboka, så hører du flere av opptakene, og det jo til møbelhandleren, og det jo ganske fascinerende.
Møbelhandleren jo en utrolig figur I den serien også. Jeg har lest begge de to bøkene, og så må jeg bare si at jeg har to yndlingsreplikker, da, og det jo Gro som kommer begge. Og det ene når de har denne Bravo-utblåsningen, og Bjartmar Gjerde olje- og energiminister, og skal da få en telefon på Nordlys kontor, og så vil han ikke ta den, for han kan ikke engelsk. Så sier hun, du må lære deg engelsk, Bjartmar. Og så sier hun på et annet tidspunkt I serien, det flere møbelhandlere?
Du har en utemøbelhandler da, som sitter I regjeringen nå. Altså Vestre?
Åja, Vestre, sånn.
Ja. Han er ikke like
konspiratorisk. Han nå på innsiden av politikken, altså.
Vestre møbler, det jo utemøbler I internasjonal klasse. For å legge det til, når du først var på Gro-sitater, jeg hørte Jeg vet ikke om det noe som jeg får lov til å videreformidle, om det bare sagt sånn off the record, men jeg sier det likevel. Jeg. Det var Gro, jeg sitter jo I bystyret nå, og så var det en I Arbeiderpartiet som fortalte meg om at de hadde hatt et møte her med en etatsleder, for å si det sånn, altså innen helse, som den komiteen hun sitter I, som hadde snakket om ressurssituasjonen sin, og at det var en mangelfull og så videre. Og så midt ute så avbryter Gro og sånn, hva det du spør om egentlig? En sånn der, sånn, altså, nei, altså disse med ressursene og det penger? Det penger du vil ha? Altså, ja, det vel enkelt. Jeg må så si det da.
Det tydelig da.
Det tydelig, og det trengs jo I politikken.
Trengs, ja, det tror jeg også.
Så med all tydelighet skal jeg også si tusen takk, Fredrik, for at du var med.
Tusen takk til deg og Sofie Høgestøl for at jeg fikk lov å sitte her og på en måte ta Sofies plass litt I grann.
Og til dere som lyttet, så får det bli et gjenhør med Sofie neste gang, men du skal få lov til å komme tilbake. Fredrik, det jo... Nå ble du en nyhetssak denne uka, og jeg vet at du sånn passe fornøyd med det, kanskje. Men så skal du forfølge mange andre nyheter fremover, og det ser jeg og mange andre frem til.
Takk.
Så med det, ha en flott helg og fortreffelig neste uke, så lyttes vi.
Takk for nå.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.